Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Sadržaj emisije koja je pred vama zapravo su reakcije na vijesti dana. Presudu načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću za zločine koje su počinili njegovi oficiri tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Proglašen je krivim po 12, a oslobođen za 13. tačku optužnice u kojoj se kaže da nije kaznio odgovorne za genocid u Srebrenici. Sud je utvrdio da je bilo nemoguće komandovati Ratku Mladiću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić prvostupanjski osuđen na 27 godina zatvora. Nađen je krivim u 12 tačaka za pomaganje u ratnim zločinima koje su počinili oficiri njegove vojske, ratujući opet u vojskama tada samoproklamovanih Srpskoj krajini, u Hrvatskoj i Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini.
Proglašen je krivim za doprinos u počinjenju zločina tijekom opsade Sarajeva, tijekom zauzimanja Srebrenice 95. te tijekom raketnog napada na Zagreb iste godine. Oslobođen je jedino po zadnjoj 13. točki optužnice, odnosno od odgovornosti da kazni počinioce pokolja u Srebrenici, jer je većina sudaca u vijeću zaključila da Perišić nad zapovjednikom glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem nije imao efektivnu kontrolu. Većina sudaca je zaključila da je Perišić bio upoznat kako operacije Vojske Republike Srpske obuhvaćaju teške zločine. Pročitao je u sažetku presude predsjedavajući sudac Justice Bakone Moloto, riječima sudskog prevoditelja.
Konkretno, general Perišić bio je upozoren na činjenicu da Vojska Republike Srpske sprovodi kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja po civilima tokom opsade Sarajeva. Ovi stalni napadi bili su dobro dokumentirani i o njima se naširoko izvještavalo tokom perioda od 3 godine.
Prema nalazu većine sudaca, Perišić je bio svjestan kako je Vojska Republike Srpske sklona napadati civile puno prije napada na Srebrenicu. Bez obzira na to, nastavio je pomagati financijski u plaćama te logistički u naoružanju i mjesecima nakon zločina koji se dogodio.
Većina se uvjerila da je general Perišić znao da je bilo vrlo vjerojatno da će Vojska Republike Srpske prisilno premjestiti bosanske muslimane i počiniti ubojstva i druga zlostavljanja sa diskriminatornom namjerom jednom kad Srebrenica padne pod kontrolu VRS-a.
Osim kroz svjedočenja 94 svjedoka tužiteljstva i 30 svjedoka obrane, sudsko vijeće se prilikom donošenja presude od 27 godina zatvora vodilo brojnim pisanim dokaznim materijalom, poput zapisnika s Vrhovnog savjeta obrane Jugoslavije često spominjanih tijekom suđenja koje je počelo krajem 2008. godine. Oni su prema većini sudaca jasan pokazatelj da bez pomoći Vojske Jugoslavije, na čijem je vojnom čelu bio Perišić, ne bi bilo sukoba velikih razmjera ni u Hrvatskoj niti u Bosni i Hercegovini.
Radovan Karadžić je, na primjer, priznao da se, citiram, ništa ne bi dovodilo bez Srbije. Mi nemamo te resurse i ne bismo se mogli boriti, kraj citata. Isto tako, general Mladić je priznao da, citiram, ne bismo mogli da živimo, kraj citata, kad bi prestala ta pomoć. Slobodan Milošević je primijetio da je, citiram, sve što je tamo urađeno, urađeno zahvaljujući Srbiji i vojsci, kraj citata. Sa čime se general Perišić složio.
Na prvostupanjsku presudu od 27 godina zatvora očekuju se žalbe strana u postupku, tužiteljstva koje je zatražilo doživotnu kaznu te obrane koja je zatražila oslobađajuću presudu za svog klijenta. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Momčilo Perišić živio je s porodicom u Sarajevu sve do pred početak ratova na Balkanu. Oružani sukobi dočekuju ga na dužnosti komandanta artiljerijskog školskog centra u Zadru. Tamo je i pokazao svoje prve vještine u izdavanju naredbi da se ruše gradovi. Prvi na listi bio mu je Zadar, sedili su i drugi, a sa reakcijama na današnju presudu iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Presuda je premala i smiješna, kazale povodom prvostupanjske presude Perišiću jedno od 200 ranjenih u raketiranju Zagreba 2. i 3. svibnja 95. aktualna ravnateljica splitskog baleta Almira Osmanović. Ona i još 17 balerina ranjene su tada u raketiranju središta Zagreba. Rakete su pale i na dom umirovljenika u Zagrebačkoj Klajićevoj ulici, kao i na susjednu dječju bolnicu. Sedmero je ljudi poginulo, a njih preko 200 je ranjeno. Među ubijenima u raketiranju središta Zagreba bila je i žena koja se tek pred koji dan izvukla iz opkoljenog Sarajeva, a fotografija njezinog mrtvog tijela fotografa zagrebačkog Večernjeg lista Miše Lišanina, što je objavio New York Times na naslovnoj stranici, obišla je tada svijet. Hrvatski političar Ivan Jarnjak, koji je u vrijeme raketiranja Zagreba bio ministar unutarnjih poslova, u prvom je komentaru usporedio kaznu Perišiću sa kaznama hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Apsolutno se pokazuje da su bili prestrogi prema hrvatskim generalima ako se njega osudilo na 27 godina i to je ono što je loše, kazao je Jarnjak medijima. Inače, ovo je u svim hrvatskim medijima danas prva vijest. Perišić je u Hrvatskoj 97. u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora zbog granatiranja civilnih ciljeva u Zadru u jesen 91. kada je ubijeno preko 30 hrvatskih civila i uništeno preko 120 gospodarskih, vjerskih i stambenih objekata. Iako je kompletna dokumentacija dostavljena Haškom tribunalu, Perišić tamo nije suđen za Zadar. Zadrani zato ne prozivaju Hag, već nekoga u Hrvatskoj.
Neko tu nije napravio svoj posao, sad ko je to, neko iz tužilaštva.
To znači da je neko napravio nekakve propuste, ne znam, optužba. To je nepravedno, naravno, ali običan građanin želi sve zaboraviti. Naravno da kad bi se udubio u to i razmišljao, onda bi bio povrijeđen. Ja imam sina koji se rodio 5. rujna 91. i baš sam to proživjela, bez struje, vode.
Zakazala nevjerojatnije pravosuđe naše Hrvatske.
Uz Perišića je tada za ratne zločine protiv civila osuđeno još 18 časnika tadašnje JNA na kazne od 10 do 20 godina. U obrazloženju presude tada je rečeno kako je njihova odgovornost nedvojbeno utvrđena među ostalim i izravnim svjedočenjem dvojice bivših pripadnika JNA o Perišićevim zapovjedima za topničke napade na Zadar. Na suđenju Perišiću Hagu kao dokazi su uvedeni zapisnici sa sjednica Beogradskog vrhovnog savjeta odbrane održanih nakon hrvatske akcije Oluja kolovoza 95. koji potvrdnjama obrane Gotovine i Markača jasno pokazuju da uzrok masovnog odlaska hrvatskih Srba nije bio topnički napad hrvatskih snaga na civile, kako je to utvrdilo prvostupanjsko vijeće u presudi Gotovina Markač, nego odluka lokalnog srpskog vodstva u samoproglašenoj krajini. Odvjetnici dvojice generala sada od Beograda službeno potražuju te dokumente. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ukoliko se i u drugostupanjskom postupku potvrdi sve što je rečeno u prvostupanjskoj presudi Perišiću, Bosna i Hercegovina bi imala osnova da ponovno podigne optužnicu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Ono što je danas izrečeno o logističkoj i financijskoj pomoći vojske Jugoslavije snagama bosanskih Srba, polazište je za dokazivanje agresije Beograda na susjednu Bosnu. Reakcije Sarajeva i Dženana Halimović.
Presuda nekadašnjem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću u Bosni i Hercegovini je izazvala podijeljene reakcije. S jedne strane, sudije su potvrdile da je vojska Jugoslavije kojom je komandovao Perišić logistički i financijski pomagala vojsku Republike Srpske, što je po snage bosanskih Srba bilo od ključne važnosti, čime je utvrđena veza između Srbije i rata u Bosni i Hercegovini, odnosno vojnih snaga bosanskih Srba. Ipak odgovornost je drugačija, navodi advokat Vasija Vidović. Efektivnu kontrolu je teško dokazati, napominje Vidović, te smatra kako je tužilac trebao veću pažnju usmjeriti na to da Perišića optuži za udruženi zločinački poduhvat.
Što se tiče veze između Mladića i generala Perišića, ona je nesumnjivo utvrđena. Utvrđeno je da je general Perišić osnovao bitne vojne segmente u Beogradu koji su direktno povezani sa ratom u Bosni i Hercegovini i sa ratom u Hrvatskoj, ali odgovornost za ova djela je drugačija kod generala Perišića i drugačija je kod generala Mladića. Presuda nije pravosnažna obzirom na stav sudije Molota, koji je veoma iskusan sudija, mene brine krajnji ishod. Mislim da bi tužilac daleko više postigao da išao na drugi vid optužbe, recimo za udruženi zločinački poduhvat. Veoma, veoma teško je dokazati efektivnu kontrolu. To je problem koji će sigurno biti u ovom predmetu.
No kontradiktorno je da u takvim okolnostima Perišić i pored utvrđene saradnje s Ratkom Mladićem u brojnim operacijama nije imao efektivnu kontrolu nad njim i vojskom kojom je komandovao, navodi profesor međunarodnog humanitarnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Sejzović.
Toliko ima dokaza koji još uvijek nemaju svojstvo dokaza izvedenih pred sudom, u ovom slučaju pred Haškim tribunalom, a koji ukazuju na itekako snažnu vezu između političkog Beograda i vojnog Beograda, ako hoćete, sa zločinima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da je gotovo pa deplasirano govoriti o tome da neko na svijetu, a pogotovo oni koji se bave tom tematikom, ne znaju da je zvanični Beograd u ono vrijeme itekako bio umiješan u zločine koji su se desili i na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srpske Krajine u Hrvatskoj.
Profesor Zarije Sejzović smatra apsurdnom i činjenicu da Perišić nije proglašen krivim za istrebljenje u Srebrenici zbog toga što, kako se navodi u presudi, nije mogao predvidjeti da će vojska Republike Srpske izvršiti radikalno i sistematsko istrebljenje hiljada muslimana u enklavi. Presuda, smatra on, ipak malo popravlja izglede Bosne i Hercegovine u slučaju obnavljanja tužbe pred Međunarodnim sudom pravde.
Više popravlja položaj Hrvatske po pitanju eventualne odgovornosti zvaničnog Beograda za ratne zločine koji su počinjeni u to vrijeme u Hrvatskoj. Mislim da čak i da je general Perišić osuđen za ono što se izvršeno u Srebrenici, i dalje to ne bi bio fakt da se eventualno pokrene postupak revizije presude Međunarodnog suda pravde, jer da bi nešto postalo istorijska činjenica, te činjenice moraju biti potvrđene drugostepenom presudom.
Članice udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa kažu kako su razočarane presudom, jer je Perišić znao i morao znati šta će se desiti u ovoj enklavi nakon što je zauzme vojska Republike Srpske. Kada Hotić.
Čak 93. godine, kad je na Srebrenicu, kad su vršeni intenzivni napadi iz Srbije, kad su tri korpusa napadali, Perišić je komandovao u Srebrenici da ne ostane ni dijete u Beši. Znači, znao je šta se radi.
Ni Fikret Grabovica, predsjednik udruženja koje okuplja porodice djece ubijene u opkoljenom Sarajevu, nije zadovoljen ovakvom odlukom suda.
Žrtve nikom slučaju ne mogu biti zadovoljne sa tom presudom, jer počinjeni zločini i takav jedan zločinac koji je bio jedan od najvažnijih karika u zločinačkom lancu je zaslužila bez ikakve dileme doživotnu kaznu.
Ova presuda ipak nudi neku vrstu satisfakcije žrtvama, kaže Vidović.
Sigurno je da će žrtve, pogotovo one u Zagrebu, a i ove ovdje, imati osnov da traže naknadu štete. Ja koliko znam, UN je već osnovao jedan fond za naknadu štete te vrste.
Ipak svi navode kako je značajna činjenica da je prilikom odmjeravanja kazne tribunal naglasio da je Perišić produžio sa ukazivanjem pomoći vojsci Republike Srpske mjesecima nakon što je saznao za masakr koji je počinjen u Srebrenici, te da je podrška vojske Jugoslavije pružana i jedinicama koje su činile zločine poput Drinskog, Krajiškog i Sarajevsko-Romanijskog korpusa, čiji su generali osuđeni pred tribunalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prvostupanjska presuda iznosi 27 godina. Ako se odbiju tri koje je već proveo u zatvoru, a kazna se potvrdi i nakon žalbenog postupka, Momčilo Perišić mogao bi napuniti skoro 90 po odsluženju kazne. Ono što je međutim u svemu značajnije iz beogradske perspektive jeste pitanje zašto je Beogradu žao Miloševićevog generala koji je odgovoran što su granate zasipale Sarajevo i padale na Zagreb. Osim toga, Ognjen Zorić je istraživao kakve bi mogle biti posljedice današnje presude.
Izražavam zaista veliko žaljenje i mislim da, ne ulazeći u meritum optužnice, da je to izuzetno velika osuda. Očekujem da se on žali, vidjet ćemo kako će to da se razvija. Mislim da je konačno vrijeme da se završi sa svim tim optužnicama i sa presudama i da se okrenemo u budućnosti, a ne da otvaramo stalno stare rane i da razgovaramo o prošlosti.
Tako je ministar odbrane Dragan Šutanovac, prvi od srpskih zvaničnika, reagovao na 27-godišnju zatvorsku kaznu izrečenu bivšem generalu Momčilu Perišiću, osuđenom zbog pomaganja i podržavanja zločina nad Bošnjacima u BiH i Hrvatima u Hrvatskoj. Veći deo obrazloženja presude Perišiću odnosio se na tesne veze tadašnje vojske SR Jugoslavije sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine, koje su označene kao neposredni izvršioci zločina.
The large number of VRS and SVK. Veliki broj oficira VRS i SVK došao je iz redova vojske Jugoslavije. Oni su službeno ostali pripadnici vojske Jugoslavije čak i onda kad su se borili u Bosni i Hrvatskoj pod barjacima VRS i SVK. General Perišić je predložio i pažljivo sproveo u djelo ideju da se stvore kadrovski centri kako bi se regulirao status tih oficira i kako bi im se omogućilo da legalno ostanu dio vojske Jugoslavije.
Te veze još jednom su otvorile za ovdašnju javnost tabu, temu, učešće i uloge zvanične Srbije, odnosno tadašnje SRJ, u ratovima na prostoru BiH i Hrvatske. Uprkos dokazima koji su izneti, ovdašnji zvaničnici uvereni su da presuda neće imati efekta na Srbiju, iako se pred Međunarodnim sudom pravde tek čeka na raspravu po tužbi Hrvatske, a istovremeno se razmatra i mogućnost revizije presude MSP-a po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid. U tom smislu, direktor vladine Kancelarije za saradnju s Hagom, Dušan Ignjatović, smatra značajnim što je, kako ocenjuje, u presudi utvrđeno da Perišić nije bio realno nadređen Ratku Mladiću, kome se u Hagu sudi za srebrenički genocid.
Možemo da kažemo da je veoma značajno da je veće utvrdilo da Perišić realno nije bio nadređen Mladiću niti vojsci Republike Srpske, kao i da Perišić, da je oslobodilo Perišića za pomaganje u istrebljenju u Srebrenici.
I profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević veruje da je presudom po kojoj je Perišić osuđen za podršku u zločinima, ali ne i za genocid, verovatno izbegnuta eventualna revizija presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine.
Nadanja u Bosni su bila da će doći do revizije ako se pokaže da je država preko Perišića znala da se priprema genocid i da je u tom pogledu pomogla. To se nije desilo, a mislim da se nije utvrdila ni jedna nova činjenica. Čak je sam ja znao i verovatno svaki građanin Srbije koji je malo bio radoznao da se ovde školuju oficiri Vojske Republike Srpske da primaju plate, ali to ne može po mišljenju i praksi suda da dovede do krivice za konkretan slučaj genocida.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja presudu smatra primerenom i odgovarajućom, misli međutim da zbog načina na koji je formulisana, ratne veze Srbije i vojske bosanskih Srba ne mogu nedvosmisleno da se dokažu.
Nije ovom presudom utvrđena ni jedna nova činjenica koja može rasvetli ono što je u stvari glavna dilema i glavno pitanje, a to je ta veza Srbije sa Republikom Srpskom. Iako bi svaki čovek rekao da ono što se dogodilo u Srebrenici ne može biti delo samo Vojske Republike Srpske, nego ne bi toga bilo da nije bilo direktne umešanosti ove Srbije.
Haška presuda je samo još jedan dodatak kontroverznoj biografiji Momčila Perišića. Karijeru je izgradio u vrijeme režima Slobodana Miloševića, a činjenica da je u jeku rata 93. postavljen za načelnika generalštaba govori da je bio Miloševićev čovjek od ogromnog povjerenja. Nekoliko godina kasnije prilazi međutim tadašnjoj opoziciji, čime je politički uspeo da preživi petooktobarske promjene i rušenje posljednjeg autoritativnog režima u regionu. Nova vladajuća demokratska opozicija Srbije ga 2001. čak postavlja i za potpredsjednika vlade. Zorana Živkovića, tadašnjeg visokog funkcionera koalicije sastavljena od protivnika Miloševića sa oba politička pola, pitali smo kako se Miloševićev ratni general našao u demokratskoj vladi.
U tom vremenu Perišić je nekoliko puta jasno pokazao da se ne slaže sa onim što radi Milošević i suprotstavio se njegovoj politici, zbog čega je bio i smenjen. Kada je DOS osvojio vlast posle 5. oktobra, za sve ključne ljude na svim mestima u vladi i na drugim važnim mestima, mi smo konsultovali i tužilaštvo Haškog tribunala i sve druge relevantne agencije koje su mogle da nam daju podatke da li je neko od ljudi na koje mi računamo imao bilo kakve veze sa bilo čim što bi bio kriminal, bilo da je to bio ratni zločin ili neka druga vrsta organizovanog kriminala. I u slučaju Perišića odgovor je bio da protiv njega se ne vodi nikakva istraga niti bilo šta što bi moglo sutra da i njega lično, a i vladu do sad dovede u neku neprijatnu situaciju.
Presuda bivšem načelniku generalštaba Jugoslovenske vojske Momčilu Perišiću prva je inače koju je Haški tribunal izrekao nekom srpskom zvaničniku za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zakon o restituciji, koji su vlasnici oduzete imovine u Srbiji čekali decenijama, uskoro bi mogao biti usvojen. Vlada, koja novo rješenje vidi kao jedan od svojih najvećih uspjeha, usvojila je prijedlog, ali su oštećeni nezadovoljni. Još jednom su se osjetili prevarenim, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Na policama državnih institucija u Srbiji u ovom trenutku nalaze se liste porodica nekadašnjih vlasnika imovine u kojima se zahteva da im se vrati 6.000 stanova, 9.000 kuća, 1.000 mlinova, 4.500 hektara građevinskog zemljišta, 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i još mnogo toga. Kakva će biti njihova sudbina zavisiće od predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kao i od predloga zakona o javnoj svojini, koji će se uskoro naći u parlamentu. Božidar Đelić, potpredsednik vlade Srbije, rekao je da je usvojeno rešenje kojim se prvenstveno predviđa naturalna restitucija koja podrazumeva vraćanje oduzete imovine, a da će vlasnici u čijim slučajevima to nije moguće biti materijalno obeštećeni.
Mi ovo radimo da bi živeli bolje, a ne da bi ispunili neki evropski zahtev. Kroz usvajanje ovih zakona naša zemlja će se približiti idealu dobro uređenog društva. U tom društvu se zna šta je čije, a svojina je, ukoliko je regularno stečena, svetinja.
Srbija je zakon pripremila na izričito insistiranje Evropske unije i njegovo donošenje i dalje je jedan od uslova Beogradu za dobijanje kandidature za članstvo. Iako se čini da je na pomolu srećan kraj 50-godišnjoj borbi porodica vlasnika nebrojenih hektara najskupljeg zemljišta i luksuznih nekretnina, koje je vlast u nacionalizaciji oduzela u Srbiji posle Drugog svjetskog rata, većini oštećenih to ne izgleda tako. Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju, apsolutno je nezadovoljan načinom na koji država želi da reši problem, jer smatra da na mala vrata pokušava da izbegne naturalnu restituciju.
Da bude dominirajući oblik naturalna restitucija kao vid restitucije koji je dobar za državu, koji je dobar za građane Srbije, bilo kakvo predviđanje kompenzacije i fokusiranje i svođenje na kompenzaciju zaista je trošak za građane Srbije, a to je za nas neprihvatljivo.
Država očekuje ukupno oko 150.000 zahteva bivših vlasnika imovine. Božidar Đelić procenjuje da će na osnovu zakona o restituciji iz državnog u privatni sektor biti vraćeno oko 4 milijarde evra, od čega polovina kroz obeštećenja u novcu, i kaže da je svestan da ima nezadovoljnih.
I nismo se uspeli do kraja složiti oko svih zahteva bivših vlasnika. To je istina. Ali istina je isto da svako dalje oklevanje uvodi samo nove teškoće u sprovođenju restitucije. I ovi zakoni ne mogu biti idealni, oni su realni, oni su po meri Srbije i oni su deo nacionalnog pomirenja i mogućnosti da izađemo napokon i u ovome svojinskom domenu iz onih burnih vremena 20. veka.
Odredbe planiranog zakona predviđaju da vlasnicima neće moći da budu vraćeni reprezentativni objekti koje koriste predsednik Republike, Skupština i Vlada, kao i to da je maksimalno obeštećenje po vlasniku 500.000 evra. Porodici Mladena Komadinića, koja je pet generacija pošteno stvarala, vlast je u nacionalizaciji 58. u Beogradu oduzela nekoliko stanova i veliku poslovnu zgradu u Knez Mihajlovoj. Danas ovaj 47-godišnjak za naš program kaže da se i dalje osjeća obespravljenim, jer država 20 godina kasni sa donošenjem zakona.
Cilj ove vlasti je bio taj da se građani koji su ostali bez imovine, da se praktično desetkuju, da opumiru, da ih više nema i da sad država praktično treba da vrati mnogo manje nego što je otela.
Jel vi očekujete da vam bude vraćena ta zgrada ili da budete obeštećeni?
Zakon o restituciji nije zakon o obeštećenju, nego je zakon o restituciji. Znači mi očekujemo da nam se vrati ta imovina pošto je u potpuno istom obliku kao što je i oduzeta i pogotovo što je i dan danas u državnom vlasništvu.
Prema nekim procenama, zbog velikog protoka vremena i raznih okolnosti, danas se potražuje manje od 20% oduzete imovine. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je jasno da je kombinaciji vraćanja imovine i obeštećenja Srbija pribegla zbog slabašne ekonomije i da je to poznato rešenje i veruje da je teško da će iko biti potpuno zadovoljan.
U politici uvijek morate donositi neka rješenja koja će najmanje biti loša, a velika je zabluda vjerovati da se donose u politici perfektno rješenje.
Vlasnici su se nadali da će restitucija biti nešto što je trebalo da bude dugo očekivana privatizacija, zbog čega Mile Antić zaključuje da je posljednji trenutak da se greške isprave.
Znači ne zna da se zloupotrebi taj sistem restitucije, da se napravi nešto što je urađeno sa privatizacijom, da se jednostavno ljudima ogadi čitava priča o restituciji zbog toga što će se ono pretvoriti u suštu suprotnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zvanični podaci koji govore o postojanju male armije magistara i doktora u Crnoj Gori koji ne mogu naći posao ukazuje na izvjesnu neravnotežu između obrazovnog sistema i tržišta rada, a za uzrocima hiperprodukcije svršenih postdiplomaca tragao je Esad Krcić.
Nije tajna da crnogorski obrazovni sistem hronično pati zbog strukturnog problema neadekvatne upisne politike. Godinama je poznato da se u srednje škole i fakultete upisuju učenici i studenti za zanimanja koja su prezasićena kadrom, dok za deficitarna zanimanja ne postoji dovoljan interes. Nešto novija pojava, međutim, je veliki broj magistara, a sad su se pojavili i doktori nauka za koje nema posla. Zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje govore da je u Crnoj Gori više od 100 nezaposlenih magistara, ali i 5 doktora. Profesor elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak kaže da je podaci koji govore o hiperprodukciji svršenih diplomaca ne iznenađuje, a da će takva politika jednog dana učiniti veliku štetu ekonomiji, ali i drugim sistemima, kada njima budu upravljali ljudi sa diplomom, ali tankog znanja.
Izgleda da je visoko obrazovanje postalo jedan veliki biznis gdje je najbitnije da studenti, bilo postdiplomskih, doktorskih ili osnovnih studija, plate školarinu što odgovara institucijama koji pokušavaju da studiraju i samim tim i dobijaju diplomu. Najbitnije je da se plaća redovno školarina i da to donosi profit institucijama, a da li iza toga stoji znanje, ja sam ubijeđena ne, mada oni najbolji studenti uvijek bi bili dobri u svim sistemima, ali sad očigledno da postoje anomalije i ova hiperprodukcija ukazuje na to da nemamo kvalitet i da iza tih diploma ne stoji znanje, nego čisto imamo sad jedan kvantitet i da li ćemo se dovesti u situaciju da budemo društvu kome će svi imati diplome, a da iza toga ne stoji znanje.
Slobodanka Koprivica, koja se prije nedavnog odlaska u penziju dugi niz godina u Ministarstvu prosvjete bavila upravo visokim obrazovanjem, kaže da bi trebalo povesti ozbiljnu raspravu o reformi obrazovanja i o tome šta zapravo Crnoj Gori treba. Koprivica međutim smatra da se u crnogorskom visokom školstvu nije dogodio nikakav pad kriterijuma, odnosno kvaliteta obrazovanja.
Ja mislim da od obrazovanih ljudi nikome ne može biti štete. Kad bi se napravila dobra statistika i kad bi se u odnosu na broj stanovnika izvelo koliko je u stvari, što je to standard, 80% u Holandiji od onih koji se upišu u prvi razred osnovni ide na visoko obrazovanje. Dakle, mi potpuno tu statistiku ne pratimo onako kako se to prati negdje drugo da bi se vidjelo napredovanje obrazovnog sistema. U svakom slučaju, ja mislim da veliki procenat naših srednjoškolaca ide na visoko obrazovanje.
Profesor građevinskog fakulteta Radenko Pejović je odgovorio na pitanje da li je hiperprodukcija magistara dio opšteg pada kriterijuma ili je razlog za to pretjerana komercijalizacija visokog školstva, odnosno primjena Bolonjske deklaracije u domaćem neadekvatnom ambijentu.
Sve u pitanju i pad kriterijuma i Bolonjska deklaracija i ostvarivanje profita, ne vodi se računa ko se i kako upisuje na postdiplomske studije. Pojedini fakulteti primaju ko se god javi, može na primjer da magistrira na ekonomiji, završite istoriju ili DIF ili bilo koji drugi fakultet i postanete magistar ekonomije. Znači, to je neka komercijalizacija, važno je da se uzmu pare od postdiplomca, a suština je nešto drugo. I onda posle taj čovjek koji nema osnovno obrazovanje iz ekonomske struke, na primjer, on kasnije bude doktor ekonomskih nauka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana, među ostalim, vam nudimo i odgovor na pitanje gdje treba staviti tačku na dosadašnju politiku Srbije i nastaviti novim putem priznavanjem kosovske nezavisnosti.
Postoje li u Srbiji drugačiji glasovi o kosovskoj realnosti osim one da Beograd nikada ni po koju cenu neće priznati nezavisnost Kosova, što je stav zvaničnog Beograda koji se ponavlja iz dana u dan. Ono što se glasno nazire iz ovakvog pristupa je slepi put kojim Srbija polako skreće sa puta eurointegracija, upozorava deo javnosti koji ima hrabrosti da kaže ono što je očigledno u čitavom svetu. To je za sada mala grupa intelektualaca i političara koji su zbog svojih stava neprekidno izloženi kritikama, pa i otvorenim pretnjama da su izdajnici, pa čak i neprijatelji srpstva.
Hoćete li čuti više? Ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete uz regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da analitičari u Crnoj Gori ne smatraju za evropske integracije previše opasnim aktuelno zatezanje opozicije.
Prilog tome ide i regionalna situacija, odnosno da Srbija neki način je došla u situaciju da ne može ispuniti uslove.
Gdje u srbijansko-kosovskim odnosima treba staviti tačku na dosadašnju politiku Beograda i nastaviti novim putem? Pitanje je za Vuka Draškovića.
Prihvatiti stvarnost da to Kosovo postoji, da je ono nama sused, i to najbliži sused i posebni sused. Posebni zbog toga što je to jedina država na prostoru bivše Jugoslavije koja je nastala iz države Srbije, druge nisu.
Nakon što se Beograd dogovorio, Bosna i Hercegovina je jedina država koja ne priznaje kosovske dokumente. Trgovina je na šteti.
Očekujem da vijeće ministara, bez obzira što je u tehničkom mandatu, učini dodatne napore da se postigne sporazum o priznavanju dokumenata i evo Kosova, kako god ga mi nazvali, ali u svakom slučaju privreda ne može da trpi ovakav indolentan odnos vijeća ministara.
U predizbornoj hrvatskoj kampanji najčešće se o suparnicima upotrebljavaju onomatopeje, kukuriku, kukulele, kokoda. Liberalna demokratija izvrgava se ruglu, kažu analitičari.
Ovdje se ta alatka koristi za rovanje po svincu, za besplodne svađe i mislim da oni zapravo nemilice troše jedan politički koncept u koga se zaklinju skoro isto kao što se nekad zaklinja u Tita.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi dio emisije posvećen je odnosima s Kosovom iz različitih uglova. Najprije onaj beogradski, gdje se stiglo do pitanja gdje treba staviti tačku na dosadašnju politiku Srbije i nastaviti novim putem, priznavanjem kosovske nezavisnosti. Koliko se u Srbiji čuju glasovi onih koji javno prihvataju Kosovo i kao državu i kao susjeda, te kakve posljedice snose, istraživao je Radovan Borović.
Postoje li u Srbiji drugačiji glasovi o kosovskoj realnosti osim one da Beograd nikada ni po koju cenu neće priznati nezavisnost Kosova, što je stav zvaničnog Beograda koji se ponavlja iz dana u dan. Ono što se glasno nazire iz ovakvog pristupa je slepi put kojim Srbija polako skreće sa puta eurointegracija, upozorava deo javnosti koji ima hrabrosti da kaže ono što je očigledno u čitavom svetu. To je za sada mala grupa intelektualaca i političara koji su zbog svojih stava neprekidno izloženi kritikama, pa i otvorenim pretnjama da su izdajnici, pa čak i neprijatelji srpstva. Uprkos tome njihovi glasovi ne prestaju, tako predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković poručuje da tačka koju treba napustiti i otvoriti novu stranicu u istoriji Kosova i Srbije je politika suvereniteta i integriteta Srbije na Kosovu.
Napustiti taj dosljedni put kretanja kroz živi pesak. Staviti tačku na tu politiku. To su interesi Srbije, to su interesi njenih građana. Prihvatiti stvarnost da to Kosovo postoji, da je ono nama sused, i to najbliži sused i posebni sused. Posebni zbog toga što je to jedina država na prostoru bivše Jugoslavije koja je nastala iz države Srbije, druge nisu.
Koliko je Beograd danas, a posebno posle posete kancelarke Merkel, shvatio da mora da pokaže spremnost da Kosovo tretira kao ravnopravnog partnera i suseda i time otvori svoj put ka Evropskoj uniji. Napuštanje politike sopstvenih želja iziskuje otrežnjenje i bolan je proces, primećuje Čedomir Jovanović. Epoha zabluda da je nacionalizam, a ne modernizacija odgovor na probleme, mora biti daleka prošlost, kaže lider Liberalno-demokratske partije.
Ono što je suština navodne dileme koja se postavlja pred nas. Ne izbor između Kosova i Europe, nego izbor između agonije i bede koja ima svoje dno i mi smo vrlo blizu toga, i jednog racionalnog i jasnog društvenog preokreta. Ovo je kraj jedne zablude i što se pre društvo osvesti, bit će nam svima bolje, i mislim da je naša obaveza da u tome budemo jednako angažovani kao i u prošlosti, s tim što sada više nisu i dovoljne ispravni stavovi i tumačenja, nego se mora angažovano delovati. Objasniti Evropi u čemu je značaj Srbije koja se menja u odnosu na očiglednu poruku da će se Srbija izolovati i prepustiti sama sebi.
Zašto se društvo u Srbiji tako teško menja, a još teže do njega dopiru glasovi onih koji upozoravaju na pogubnost sadašnjeg državnog kursa prema Kosovu? Istoričarka Latinka Perović veruje da je potrebna potpuna promjena politike, jer je proces evropskih integracija pitanje istorijskog opstanka srpskog naroda.
Posebni uslovi za Srbiju proizilazili su iz ratnih zločina, iz našeg odbijanja da se prihvati odgovornost za to, iz naše ambivalentnosti kako vidimo i Jugoslaviju i raspad i ratove i ratne zločine. Znači, mi prosto kasnimo u mišljenju i razvitak nas ne čeka. To su pitanja o kojima Srbija danas treba da odluči, a ne da li će ona prihvatiti ovaj ili onaj uslov. Ti će se uslovi stalno ponavljati. Ako Srbija ne raščisti sa ovim pristupom, vremenom, integracijama i Evropi.
Šta bi mogla biti polazna tačka u građenju jednog temeljno novog odnosa Srbije prema Kosovu i Evropi? Činjenica da građani imaju svest o tome da nije moguće vratiti Kosovo u granice Srbije je ohrabrujuća, ali vlasti zbog predizbornog kalkulanstva nemaju hrabrosti da izađu pred narod i to im samo saopšte, smatra Sonja Biserko.
Svi oni ljudi koji prihvataju tu realnost, da kažem, nezavisnost Kosova, su nekako na margini tog javnog i medijskog prostora, zato što politička elita sama nije spremna da prihvati tu realnost. Na neki način to pokazuje da oni smatraju da srpsko pitanje u regionu nije rešeno, to je jedna stvar, a druga je što Kosovo uvek koristi u situacijama gdje nisu sposobni da izvrše reforme i ispune obaveze koje su neophodne, odnosno da zadovolje kriterije za dobijanje kandidature i datuma za pregovore. Znači, radi se o jednoj odsustvu kapaciteta političkih elita da se ozbiljno i odgovorno nose sa problemima koji nisu mali.
Zaključuje predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon što su Beograd i Priština postigli sporazum, Bosna i Hercegovina ostala je jedina zemlja u regiji koja ne priznaje kosovske dokumente. Zbog toga je još prije 2 mjeseca Kosovo uvelo poreze od 10% za bosansko-hercegovačke proizvode. Gubici za BH privredu su nemjerljivi. Ekonomski analitičari nerazumnim ocjenjuju poteze politike, a kosovsko tržište za to vrijeme osvajaju firme iz Hrvatske, Albanije i Makedonije. Slušate Dženanu Karabegović.
Bosna i Hercegovina je u protekla 2 mjeseca od kada je na snagu stupila odluka kosovske vlade da uvede carine od 10% na bosansko-hercegovačke proizvode izgubila više od 5 miliona eura. Koliko je tržište Kosova značajno za izvoznike iz Bosne i Hercegovine pokazuje i podatak da godišnji izvoz na tamošnje tržište iznosi oko 80 miliona eura. Međutim, politička odluka o uvođenju poreza zbog toga što BiH ne priznaje kosovsku dokumentaciju prouzrokovala je najveću štetu bosansko-hercegovačkim proizvođačima. U vanjsko-trgovinskoj komori BiH ocjenjuju da takva praksa treba biti prekinuta, posebno nakon što su Beograd i Priština postigli dogovor o priznavanju kosovskih pečata. Ekonomski stručnjak u komori Duljko Hasić.
Moram ovdje naglasiti zaista da su vlasti Bosne i Hercegovine na potezu i da moraju poduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi omogućili bosansko-hercegovačkim izvoznicima da i dalje plasiraju robu na ovom tržištu. Ne smijemo se više zadržavati na politizaciji ovog problema. Vlasti Bosne i Hercegovine moraju iznaći rješenje i otvoriti put, mogućnost bosansko-hercegovačkim izvoznicima da plasiraju svoju robu.
Nakon dogovora Srbije i Kosova iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH već najavljuju kako će pitanje priznanja kosovskih pečata delegirati Vijeću ministara i predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje vodi vanjsku politiku. No činjenica je da je u protekla 2 mjeseca koliko je na snazi odluka o povećanju carina za BH proizvode, niko od nadležnih institucija nije ni prstom mrdnuo da se pomogne domaćim proizvođačima. Tako primjerice tvornica keksa i vafla Zvečevo Lasta iz Čapljine nije mogla da realizuje poslove sa kosovskim kompanijama. Stojan Krešić, komercijalni direktor.
U razgovoru konkretno sa firmom s kojom ja radim, mislim da imamo dobre pozicije da nastavimo daljnju suradnju.
A da nastavak privredne saradnje Bosne i Hercegovine i Kosova trenutno zavisi od odluka koju budu donijeli Vijeće ministara i BH predsjedništvo, svjedoči i Šemsudin Mehmedović, zamjenik predsjedavajućeg Parlamentarne komisije za vanjsku trgovinu i carine. No treba imati u vidu i kako Bosna i Hercegovina već 11 mjeseci nema novu vladu, pa se postavlja pitanje ima li sadašnji saziv koji radi u tehničkom mandatu volje i želje da nešto promijeni.
Očekujem da Vijeće ministara, bez obzira što je u tehničkom mandatu, učini dodatne napore da se postigne sporazum o priznavanju dokumenata i evo Kosova, kako god ga mi nazvali, ali u svakom slučaju privreda ne može da trpi ovakav indolentan odnos Vijeća ministara. U prvom redu mislim na Ministarstvo vanjske trgovine koje treba da poduzme značajnije korake u cilju prevazilaženja novo nastale krize za BiH privredu.
Koliko je za bosansko-hercegovačke izvoznike Kosovo važno pokazuje i primjer da se radi o jednom od rijetkih tržišta sa kojim je Bosna i Hercegovina imala pozitivan vanjsko-trgovinski bilans. Zbog toga, kako navodi ekonomski analitičar Žarko Papić, BiH bi morala da učini sve da to tržište vrati, uprkos političkim preprekama, odnosno tome da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo.
Očigledno je da nerazrešen kosovski čvor, čak i u ekonomskom smislu riječi, situaciju u regionu čini nestabilno. To stalno pominjanje crvenih linija sa strane Srbije i moram reći najavljeno pomeranje tih crvenih linija govori jednostavno o nekakvoj političkoj realnosti, govori sad o Srbiji, u kojoj nisu mogući otvoreni, direktni i hajmo reći konačna rješenja problema, ona moraju biti u skladu s onim što je realna situacija na terenu. Znate, mi se možemo u vicu zafrkavati da Bosna ne zna koliko ima stanovnika, što je nažalost tačno, ali Srbija ne zna gdje su je granice, što je opet tačno.
Nepriznavanje kosovske dokumentacije, ali i odluka o uvođenju carina pokazuje da je ekonomija žrtva regionalnih političkih nesuglasica. Istovremeno sve zemlje u regiji su i potpisnice CEFTE, čime su se obavezale na liberalizaciju trgovine, kaže Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu.
Ako se mi ponašamo u jednoj ovakvoj integraciji na način da kršimo pravila igre na koja smo pristali, na koje smo se obavezali, koje nam svima predstavljaju šansu razvojnu, ako se mi tako ponašamo, onda što možemo očekivati ili što drugi mogu očekivati od nas sutra ukoliko računamo da se integrišemo u unutrašnje tržište Europske unije?
Nesposobnost BH vlasti da riješi pitanje ekonomske saradnje sa Kosovom, koje je direktno ugrozilo bosansko-hercegovačke izvoznike, uveliko su iskoristile druge države. Tako je nakon posjete predsjednice vlade Hrvatske Jadranke Kosor Prištini izvoz roba iz te zemlje na Kosovu udvostručen, a nakon potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine i Srbija se na velika vrata vraća na kosovsko tržište. I dok se čeka da Vijeće ministara, odnosno BH predsjedništvo, donese odluku o priznanju kosovskih pečata, postoji mogućnost da kosovsko tržište za proizvođače Bosne i Hercegovine trajno bude izgubljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori i dalje traje politička sapunica zvana maternji jezik, da ili ne, izborni zakon, evropske integracije, pa sve to uvezano. Jedni procjenjuju da se ovo gura zvaničnu Podgoricu u novu političku krizu. Drugi pak osjećaju da sva halabuka neće previše ometati evropski crnogorski put. Priredio Dimitrije Jovićević.
S obzirom na to da predsjedništvo DPS-a nije podržalo zajednički prijedlog opozicije da se nastavni predmet u školama zove maternji jezik i književnost, čelnici opozicionih partija najavili su da neće podržati izborni zakon, koji Evropska komisija postavila kao ključni uslov za otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Nazivajući ovaj dan danom D iza redova opozicije, čula se i ocjena da time ulazimo u političku krizu i klizimo ka vanrednim izborima. Politički analitičar, metodolog CEDEM-a Miloš Bešić, međutim, ne dijeli njihov pesimizam i ne misli da će neizglasavanje izbornog zakona nužno značiti i rampu Brisela na pregovore sa Podgoricom.
Meni se čini da je verovatno postoji određeni prostor u kome to može, tako kažem, privremeno da se da datum pregovora, a privremeno da se stvar koji se tiče izbornog zakona na neki način odloži. Obzirom na odlučnost koju je u pogledu jezika pokazao DPS, mene ne bi začudilo da su odgovorni iz vlasti već dobili nekakve signale iz Evropske unije o kojima javnost ništa ne zna. I da oni naprosto na taj način misle da, dakle, dobiju datum pregovora, a onda nastave sa rešavanjem problema izbornog zakona, pri čemu bi jezik onda rešili na način na koji to oni žele da reši.
Direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović također nije siguran da će neizglasavanje izbornog zakona automatski značiti i blokadu evropskih integracija i da bi Crna Gora mogla da dobije uslovni datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
U prilog tome ide i regionalna situacija, odnosno da Srbija neki način je došla u situaciju da ne može ispuniti uslove. Kada govorimo o situaciji u samom odnosu opozicije i vlasti, na neki način bih rekao da sam još uvijek optimista.
Ipak, ako Evropska komisija ne odobri pregovore Crnoj Gori, da li onda srljamo u sve dublju krizu čiji bi izlaz bili vanredni izbori? Takav epilog, kako kaže profesor Bešić, ne bi bio tako strašan kao što se predstavlja i ne bi obavezno značio nove izbore.
Crna Gora manje više sigurno i stabilno se kreće ka Evropskoj uniji, tako da ja ne mislim da je to nekakav veliki problem. Ono što će proizvesti sigurno jeste jednu vrstu slabljenja autoriteta DPS-a, partije koja ovih svih godina je ključni zagovornik, a i sa stanovišta vlasti je najodgovorniji činilac u procesu evropskih integracija. Znači, desit će se jedna vrsta slabljenja njihove pozicije i desilo bi se da bi to bila nekakva vrsta argumenta opozicionih partija na račun DPS-a, koji u unutrašnjoj političkoj utakmici naravno mogu imati svoje posljedice.
Zlatko Vujović pak ocjenjuje da bi neotvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom bio uvod u vanredno testiranje izborne volje crnogorskih građana.
Da li će to dovesti do neke promjene? Ne mora da znači, je možda i dovede iz razloga što, bez obzira što je opozicija imala prilično jedinstven stav, ne znači da su baš i unutar opozicije ti stavovi bili toliko uniformni. S druge strane, svaki izbori donose nova pitanja i nove šanse, kako i onima koji su sad u parlamentu, tako moguće i onima koji trenutno nemaju parlamentarni status. Tako da ja mislim, ukoliko Crna Gora ne dobije datum pregovora, da jedini mogući izlaz iz ovoga mogu biti vanredni izbori, što ne znači da će i ti izbori i donijeti rješenje, ali teško da možemo govoriti o daljem održavanju ovakve situacije u slučaju nedobijanja pregovora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja ove emisije, među ostalim, možete čuti kako se predizborna kampanja pretvorila u onomatopeju u Hrvatskoj, to jest glasanje raznih, uglavnom pernatih životinja, te zašto vlast u Republici Srpskoj iznenada niti voli, niti vodi računa o borcima. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj zakazani su za decembar, ali atmosfera na političkoj sceni već blizu usijanja. O programima se naravno ne govori, ali se zato dosta kukuriče, a u posljednje vrijeme, boga mi, i leleće. Priču ima Eni Zebić.
Da li zbog nedostatka programa, da li zbog straha da će im konkurencija pokrasti genijalne ideje, ili jednostavno zbog toga što bi svaki odgovorni izborni program sa ozbiljnim mjerama štednje bio kontraproduktivan za same političke stranke, kampanja se pretvara u jeftino prepucavanje i zabavljanje javnosti. Sve je počelo kada je glavna opozicijska grupacija lijevog centra, prozvana Kukuriku koalicija, po restoranu u kojem su se prvi puta okupili. PR stručnjak Krešimir Macan u izjavi za javni radio podsjetio je da se oni ipak službeno zovu Savez za promjene i da očito imaju velikih problema u komunikaciji.
Znači, prvi je taj sami naziv. Svi ih zovu Kukuriku, a ne zovu ih Savez za promjene. Dakle, nisu se ni potrudili uopće to ime postaviti, izbrandirati, uspostaviti kao glavna osnovna poruka biračima. Mi smo ti koji vam nosimo promjene. Oni nakon toga moraju reći kakve su to promjene. Ja ne čujem nikoga da govori kakve su to promjene.
Predsjednik Josipović je posljednjih dana nimalo nevoljko preuzeo da u ime opozicije parira premijerkinim predizbornim bockanjima. I kada mu je Jadranka Kosor zamjerila da je na poljoprivredni sajam u Slavoniji kao svog izaslanika poslao opozicionara, on joj je sočno uzvratio.
Do sada moram priznati od gospođe premijerke na ova ključna pitanja nisam čuo neki odgovor, osim kukanja zašto moj izaslanik jest ovaj ili onaj. Tako da bih rekao da ako su ove s jedne strane Kukuriku koalicija, da je ova opcija koju do sada prezentira gospođa premijerke pomalo kukulele opcija, a bojim se da ako se ovako nastavi da će to svi imati kukulele.
Dok je premijerku takva Josipovićeva izjava rastužila, Macan uživa.
Ovo je bila jedna zeknuta šamarčina, vrhunska, povratna sa tim kukulelem. Što ste tražili, to ste dobili.
Onomatopejama se bave i političari na nižim razinama. HDZ-ov zastupnik Tomislav Čuljak pita zašto lijeva opozicija nije bila glasnija pre 20 godina nego tek sada.
Trebalo je kukurikati kad se Hrvatska osamostaljivala, kad je Hrvatska se branila. Ja mislim da je ovo zakašnjelo kukurikanje.
Odmah mu je odgovorila bivša ministrica pravosuđa u Račanovoj vladi Ingrid Antičević-Marinović.
Bolje i kukurikati nego kokodakati.
I dok ovo prepucavanje mnoge veseli, ozbiljniji ljudi vide da tu nešto dubinski ne valja. Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio upozorava da se na ovaj način kompromitira cijeli kompleks liberalne demokracije u kojem su izbori najsavršenija alatka.
Ovdje se ta alatka koristi za rovanje po svincu, za besplodne svađe i mislim da oni zapravo nemilice troše jedan politički koncept u koga se zaklinju skoro isto kao što se nekad zaklinjalo u Tita.
Po njegovoj ocjeni sasvim je očita potpuna bagatelizacija samog smisla izborne kampanje.
To je zbilja, moglo bi se reći, politički kokošarnik, jer je očito da nijedna strana nema ili ne želi iznijeti nekakav svoj program, nešto što bi autentično proizlazilo iz stava koje svakodnevno iznose, a oni to ne rade i onda se nikakvim programima ne treba niti nadati.
Parlamentarni izbori u Hrvatskoj održat će se u nedjelju 4. prosinca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Novi zakon o pravima boraca Republike Srpske uskoro će se naći pred ministrima entitetske vlade u vidu nacrta. Boračka organizacija uradila je svoju verziju, ali njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni. Dok vlasti smatraju da je novi zakon pravičan i da ne umanjuje boračka prava, borci tvrde da je riječ o čistoj demagogiji, te da nadležne institucije brinu samo o tome kako da sa što manje budžetskog novca potroše na tu populaciju. Sa detaljima Maja Bilajac.
U vladi Republike Srpske tvrde da zakon ne sadrži restriktivne mjere i ne umanjuje boračka prava. Ključni novitet novog zakonskog rješenja je uvođenje boračkog dodatka na mjesečnom nivou za sve demobilisane borce određene dobi. Vladin prijedlog biće da ta granica bude 65 godina, kaže pomoćnik ministra u resoru za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Duško Milunović.
Ljudi u tom životnom dobu imaju određene potrebe za lijekovima, liječenjem i to je rukovodilo ministarstvo da uvede primanja na mjesečnom nivou za demobilisane borce, što bi značilo postizanje jednog pravednog rješenja gdje se ne bi razdvajali ona lica koja su stekla uslove za penziju od onih koji penziju nikada neće dobiti.
Polazne osnove u novom zakonu su nerealne i nekorektne, tvrdi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Niko nije ozbiljno izračunao sagledao stanje, pa da vidimo koliko je to ljudi koji bi u ovom trenutku sa tom životom u dobu mogli dakle da koriste to pravo. I kolika su to sredstva?
Druga novost u zakonu je utvrđivanje posebne pozicije u entitetskom budžetu za podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih demobilisanih boraca i djece poginulih boraca. U Boračkoj organizaciji Republike Srpske kažu da je vladin nacrt zakona neozbiljan i da će, ukoliko ne bude značajnijih promjena, rezultirati posljedicama. Vlasti Republike Srpske, međutim, čine se odlučnim po pitanju novih zakonskih rješenja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Uradit će se ono što je važno za dugoročnu stabilnost Republike Srpske, a ne za emocije bilo koje strukture.
Predsjednik Boračke organizacije Pantelija Ćurguz ističe da emocije ni ne treba da rukovode bilo kakvim odlukama, jer borci ne traže milostinju, već vrednovanje svog zalaganja. Ćurguz međutim napominje.
Ako neko nije spreman dakle, da to vrednuje na adekvatan način, onda mora da zna da će se suočiti sa posljedicama. Govorim o posljedicama, onda prije svega mislim dakle, na podršku u političkom smislu i svakom drugom.
Iako je boračka organizacija do sada bila na liniji vlasti, novi zakon, sudeći po svemu, narušit će dosadašnju harmoniju u odnosima. Koliko god boračka populacija bila važan segment biračkog tijela, siromašni entitetski budžet ovoga puta neće pružiti mogućnost da vlast osigura glasove boraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest da je veliki konvoj iz Libije prešao nigerijsku granicu podigao je spekulacije o tome da Muammar Gaddafi pokušava pobjeći u neku od afričkih zemalja. Za to vrijeme trupe odane pukovniku još uvijek su opkoljene u mediteranskom gradiću Sirt. Pobunjenici su im dali ultimatum za predaju do 10. septembra. Više od 200 vozila libijske vojske prešlo je pustinsku granicu s Nigerom, što su potvrdili i vojni izvori i Nigera i Francuske. Vojnici bivše francuske kolonije, danas siromašne afričke zemlje, pratili su vozila za koja se pretpostavlja da skrivaju i bivšeg prvog libijskog čovjeka, iako se pouzdano ne zna gdje se skriva Gaddafi. 69-godišnji svrgnuti libijski lider povremeno šalje poruke i objašnjenje da je prisiljen skrivati se, ali da je još u domovini. No francuski vojni izvori tvrde da će Gaddafi, čak i ako već nije u Nigeru, pokušati se pridružiti ovom konvoju kako bi kasnije produžio u susjednu Burkinu Faso koja mu je ponudila politički azil. Ostali članovi njegove porodice, uključujući drugu suprugu, kćer i njena dva sina, izbjegli su hapšenje u Tripoliju i prebjegli u Alžir. Jedan francuski oficir rekao je za Reuters kako misli da se i Gaddafijev sin, Saif al-Islam, pridružio konvoju u Nigeriji. Vojni stručnjaci smatraju da se tako veliki konvoj nije mogao naći u Nigeru bez znanja NATO zračnih snaga koje održavaju zonu neletenja nad Libijom. Generalni sekretar Sjeveroatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je međutim da nije u sklopu mandata UN-a praćenje bilo koje osobe, čak ni Gaddafija samog. Pojedinci, uključujući i Muammara Gaddafija, nisu naš cilj. Ono što će igrati ključnu ulogu jeste sposobnost prijelaznog nacionalnog vijeća da osigura efikasnu zaštitu civilnog stanovništva. Pretpostavke kažu da se konvoj pro-Gaddafijevi snaga kreće prema gradu Agadez, kojim dominiraju članovi Tuareg plemena. Njihov vođa navodno se kreće zajedno s karavanom i pomogao je u pregovorima za prelazak Nigera. U blizini Agadeza postoji aerodrom s kojeg i Gaddafi i njegove pristalice mogu odletiti na neku drugu destinaciju, na primjer već pomenutu Burkinu Faso. Gaddafi je portparol Musa Ibrahim sirijskoj televiziji izjavio kako je pukovnik odličnog zdravlja, riješen da se bori i preokrene situaciju u svoju korist. Te planira i organizuje odbranu Libije. Ibrahim je dodao da su i Gaddafi njegovi sinovi u Libiji. Što se stanje u Libiji samoj tiče, tamo se glavne borbe vode oko Bani Valida, pustinskog grada koji je od Tripolija udaljen oko 140 km i gdje su se Gaddafijevi borci povukli nakon što su protjerani iz Tripolija. Pobunjenički prekovarač Abdullah Kanšil rekao je kako plemenske vođe u Bani Validu žele garancije da se pobunjenici neće svetiti, što je preduvjet da vojnici odani Gaddafiju polože oružje. Borcima opkoljenim u rodnom Gaddafijevom Sirtu opozicionari su dali ultimatum da se predaju do 10. septembra ili će se suočiti s punim vojnim napadom. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.